Ариун сүнсний хүчээр та нар найдвараар ялгсан байхын тулд найдварын бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан болон амар тайвнаар дүүргэх болтугай.
Энэ өдөр би цоврол хичээлээ үргэлжлүүлэн үзнэ. Өнөө өглөө би усан баптизмын талаар заасан. Харин одоо ариун сүнсний баптизмын талаар ярилцъя. Баптизм хийх гэдэг нь англи үг биш ээ. Харин англичлсан грек үг гэдгийг би хэлсэн. За түүнчлэн энэ нь булхах гэсэн утгатай болох ийг ч бас хэлсэн шүү дээ. Тиймээс л би булхах гэж яриад байгаа юм аа. Тэгэр би өглөө усанд булхах тухай ярьсан бол одоо ариун сүнс дотор булхах тухай ярина. Булхах хоёр арга байна. Нэг нь бүхэл биеэр усан санд ороод булхаад гарах. Энэ бол усан баптизм. Гэтэл бас Ниагарын хүрхрээ хэлбэрийн арга байна. Би анх удаа Ниагарын хүрхрээг харахдаа энэ их усанд ганцхан секундын дотор л шалб норох юм байна да гэж бодож билээ. Энэ бол ариун сүнсний баптизм юм. Библи ариун сүнсний баптизмын тухай өгүүлэх бүрт ариун сүнс хүмүүсийн дээр буусан байдаг. Тэгэхээр бид булхах тухай ярьж байна. Усанд булхах. Усан доор ороод гарах. Ариун сүнсэнд булхах. Доор нь ормогц. Таны дээр бууж булхна. Гэхдээ аль ч тохиолдолд та таллаж биш, харин бүрэн булхах ёстой. Сайн мэдээний дөрвөн ном дөрвүлээ Есүсийг ариун сүнсний баптизм хүртээх талаар онцлон тэмдэглэдэг нь тун чухал юм аа. Гэтэл бид үүнийг нэг их анхаардаггүй. Би тэр дөрвөн хэсгийг бүгдийг нь уншмаар байна. Матай номын 3:11 дээр Йохан Баптист хэлэхдээ миний хувьд гэвэл гимшлийн чин төлөө би та нарт усаар баптизм хүртээдэг. Харин миний араас ирэхч надаас илүү хүчтэй бөгөөд түүний шахааг тайлах нь ч надад зохисгүй. Тэр та нарт ариун сүнсээр хийгээд галаар баптизм хүртээнэ гэж юм. Тэгвэл Марк номын 1:8 дээр бас Йохан Баптист ингэж хэлжээ. Би та нарт усаар баптизм хүртээсэн. Харин тэр та нарт ариун сүнсээр баптизм хүртээнэ гэв гэж байна. Лук 3:16 дээр Йохан Баптист ингэж хэлжээ. Йохан бүгдэд хандан миний хувьд гэвэл би та нарт усаар баптизм хүртээдэг. Харин надаас илүү хүчтэй нэгэн ирж байна. Би түүний шахаан сурыгч тайлах зохисгүй хүн. Тэр та нарт ариун сүнс хийгээд галаар баптизм хүртээнэ гэсэн. Эцэст нь Йоохны сайн мэдээний 1:33. Энд Йохан Баптист Есүсийг албан ёсоор танилцуулсан юм. Танилцуулга тус бүрт Есүс хүмүүстэй ариун сүнсний баптизм хүртээх тухай хэлж байна. Йоохны сайн мэдээнд энэ талаар арай дэлгэрүүлж хэлдэг. 29-р ишлэлээс эхлэе. Дараа өдөр нь Йоохан өөрлөвн ирж яваа Есүсийг хараад ертөнцийн нүглийг үүрэгч бурхны хургийг харахтун гэж юм. Тэгээд 33-р ишлэлд Йоохан баптист би түүнийг таниагүй. Харин усаар баптизм хүртэлгэхээр намайг илгээсэн тэр хиний дээр сүнс тагтамит бүүн ирж тогтхыг чи харна. Тэр бол сүнсээр баптизм хүртээгч мөн гэж надад айлдсан юм гэжээ. За тэгэхээр Йохан 3 зүйл хэлж байна. Тэр бол бурхны хург, бурхны хүү, тэр ариун сүнсний баптизм хүртээ. Есүс бол бурхны хург гэдгийг бид сайн мэднэ юм. Гэтэл үүнийг сайн мэдээнд нэг л удаа хэлсэн байдаг. Гэтэл Есүс ариун сүнсээр баптизм хүртээнэ гэдгийг сайн мэдээний номд 4 удаа хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл энэ нь Есүсийн талаар мэд хэрэгтэй амин чухал зүйлсийн нэг юм ам түүнийг аврагч гэдгийг хурга гэдгийг мэдэх нь сайн хэрэг. А гэхдээ ингээд дуусахгүй юм. Бид түүнийг ариун сүнсний баптизм хүртээгч гэдгийг ховчлон мэдэх ёстой. Есүс газрын үйлчлэлээ дуусгаж үхлээс амьлуулагдсныхаа дараа үйлс 1:4-5 дээр энэ амлалтыг ахин давтжээ. Сайн мэдээнд энэ амлалтыг хичнээн олон давтсныг хангалттай цохон тэмдэглэх нь тун хэцүү юм аа. Үйлс номын 1:4-5 дээр Есүсийн тухай ийхүү хэлдэг. Тэгэд элч нарыг нэг дор цуглуулан Ерүсэлимийг орхилгүйгээр эцгийн амлалсныг түүний та нар надаас сонссны дагуу Йохан усаар баптизм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэсний хүлээхийг тэдэнд тушаасан ажгүй гэсэн байна. Тэгэхэр Есүс өөрийг нь ариун сүнсний баптизм хүртээн гэсэн Йохан баптистийн танилцуулсан амлалтыг яг давтаж хэлжээ. Тэгэхэр Есүсийн тухайн амлалт нь Үйлс 2:1-4 дээр буюу Пентекост өдөр биелсэн гэдэгтээ бараг бүх Библийн тайлбарлагчид санал нийлдэг юм. Энэ түүхийг Библиэс уншмаар байна. Үйлс 2:1-ээс эхлэж байна. Пентекостийн өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газарт цугласан байлаа. Гэнэт тэнгэрээс хүчтэй хуй салхимт дуу чимээ гарan тэдний сууцгааж байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дуунд автагджээ. Тэгтэл гал хаялах мэт хилүүд бий болон хүн нэг бүрийн дээр тогтохыг тэд харлаа. Инхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч мөнөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хилээр ярьж эхлэв гэжээ. Тэгэхэр энэ үйл явдал 3 үе шаттай өрнжээ. 1-дүгээрт ариун сүнс дээрээс бууж хүмүүсийг булхахад баптизм өрнсөв. Энэ үйл явдал хүмүүсийн сууж байсан газрыг бүхлээр нь дүүргэж тэдний дээрээс нь булхсан. 2-дүгээрт хүн бүр ариун сүнсээр дүүрсэн. Ерөнхийдөө биш. Харин хувь хүн бүр ариун сүнсийг хүлээж авсан бай. 3-дүгээрт энэ дүүрснээс ёр бусын урсгал халил бий болсон. Энэ нь Матай номын 12:34-ийн адагт Есүсийн хэлсэн үгтэй таарч байна. Матай 12:34. Есүс хэлэхдээ учир нь зүрхний бэлхлаас ам ярддаг гэж. Би үнийг хүний зүрх юугаар дүүрнэ түүгээрээ ярддаг а гэж ойлгодог. Хүмүүс ариун сүнсээр дүүрсэн тухай шинэ гэрээ хит хитэн удаа ярддаг. Үзвэл тохиолдол тухай бүрийн дараа тэд нэгэн зүйл ярьж, иш үзүүлж, хэлээр ярьсан байдаг юм. Энэ бол ертөнцийн зарчим. Зүрхний бэлхлаар ам ярддаг. Зүрх дүүрээд хайлах болохоор яриа болж амар хайлдаг юм. Пентекост өдөрч бас ийм явдал болжээ. Тэнд байсан хүмүүс ариун сүнсээр дүүрэхэд сүнс тэдэнд ярих хэлийг өгсөн. Харин хүмүүс сүнс тэднийг яриарэ гэж өгсөний дагуу өөр өөр хэлээр ярьсан. Энэ нь бурхан хүн хоёрын гар нийлэн хамтарч ажиллах ёстой ажил гэдгийг ойлгох нь чухал шүү. Бурхан хүмүүсийг дүүргэсэн. Харин хүмүүс ярьж ихэлсэн. Ариун сүнс тэдний хэл амыг хөдөлгөж хүчээр яриулаагүй. Ариун сүнс тэдэнд хэл өгсөн. Харин хүмүүс өөрсдөө хэл амаа хөдөлгөж ярьсан. Би Пентекост хөдөлгөөнд олон жил байсан хүн л дээ. Тиймээс Принс Аха бурхан өөрөө л бүгдийг хийг гэж хэлж байгаа хүнтэй зөндөө таардаг. Нэг хүн бүр би 25 жил хүлээж байна. Бурхан өөрөө хийхийг хүлээж байна гэж хэлсэн юм. Тэгтэн би гэхдээ наадах чинь бичээсийн дагуу биш байна. Тиймээс та насан турш хүлээх болж дээ гэж хариулсан юм. Бурхан өөрийнхөө ажлыг хийнэ. Харин та өөрийнхөө ажлыг л хий. Бурхан танд хэл өгнө. Харин та ярь. Бурхан ярихгүй. Тэр хүмүүс ариун сүнсний өгснийг ярьсан юм шүү. Тийм ээ. Тэд Пентекост өдөр ариун сүнс ирэх хүртэл үнэхээр хүлээсэн. Гэхдээ үгнээс хойш хэн нэгэн ариун сүнсийг хүлээсэн тухай тэмдэглэгээ байхгүй. Ариун сүнс өгөгдсөн бөгөөд хүмүүс залбирч шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд ариун сүнсийг тэр даруй хүлээн авч байсан. Та шаардлагыг биелүүлж. Би энэ талаар хожим ярина. Бас үнэн голоосоо хүсч байвал энэ оройл ариун сүнсийг хүлээн авна. Хэрв та ариун сүнсийг хүлээж аваагүй байсан бол энэ орой хүлээж авах боломж танд байна. Гэхдээ бид үүнийг хожим хийнэ. Харин одоо Илч Паул энэ талаар юу гэж тайлбарсныг үздэгэй. 2 дугаар Коринт номын 1-ийн 21-с эхлэж уншицгаая. 2 дугаар Коринт 1-ийн 21. Христ дотор биднийг та нартай хамт баттгаж тосолсон тэр бол Бурхан мөн. Бас тэр биднийг тамгалсан бөгөөд бидний зүрхэнд сүнсийг барьцаа болгон өгсөн гэж. Тэгэр Паул хоёр зүйлийг хэлжээ. Ариун сүнс тамга бөгөөд барьцаа юм. Эфес номын 1:14 дээр Паул үүнтэй тун төстэй хэлсэн байдгаам. Эфес номын 1:13-14. Түүний дотор та нарч бас үнэнний үгийг буюу та нарын авралын сайн мэдээг сонссны дараа мөн түүнд итгээд амлалтын ариун сүнсээр тамгалагдсан байв. Тэр нь Бурхны эзэмшлийн золилт хүртэл бидний өвийн батлан даагч болж түүний алдрыг магтуулахын тулд өгөгдсөн. Хажууд нь тайлбарлахдаа баталгаа болгож буй өрдчилгаа гэжээ. Тэгэхэр ариун сүнсний баптизм зөвхөн хүний дотор л болдог далд зүйл биш, харин харагддаг, сонсогддог үйл явдал ажээ. Паул хоёр зүйл хэлсэн. Энэ нь тамга бөгөөд барьцаа юм. Нэгдүгээрт барьцаа. Та хэдийнэ Есүс их боловч энэ нь таныг Есүс их болохыг нийтэд ил тод харуулж байгаа юм. Ариун сүнс таныг тамгалснаа нийтэд ил тод харуулж байна. Дээхн үед бид захиаг халуун лаагаар тамгалдаг байсныг санаж байна уу? А дараа нь халуун лаагаа тамгаар лац. Ариун сүнс яг ийм ажил хийдэг юм. Ариун сүнс бол тамга халуун лаа юм. Тэгэд Есүс тань дээр хээгээ дарахад энэ нь таныг тусгаарл. Тийм захидлыг маш их анхаарч онцгойлдгийг та мэдхүү. Ариун сүнсний баптизм хүлээж авахдаа онцгой захидал болж байгаа юм. За тэгэхээр хоёр дахь үг нь барьцаа юм уу өрдчилгааж. А энэ нь маш сонирхолтой үг юм. Би угаасаа хэл судлалд их дуртай л да. Энэ үгийг еврейгээр арбон гэдэг бол арабар арбон яг гэдэг юм. Харин савахили хэлээр арабуни гэдэг. Өөрөөр хэлбэл яг нэг үг байгаа биз. Би олон жилийн өмнө анхны гэргийтэйгээ Ерүсалимд аж төрж байхдаа арабар ярьдаг байлаа. Тэгээд 1947 онд шинэ байшинд нүүж орсныхоо дараа гэргий бид хоёр хөшигний материал авахаар хуучин хот ортол нэг хүн бидний хүссэн материалыг зарж байхдаа таарлаа. Тэгээд бид хүссэн юмаа авах гэсэн чинь үнэн бидний бодсноос илүү гарчглаа. Одоо миний хэлэх тоо яг дүнэн биш шүү. Би зүгээр л жишээ болгож байгаа юм. Бид метр нь 5 долларын давнаас 25 метрийг авахар болсон тул үнэн нийт 100 доллар болчихлоо. Тэгэхэр нь би худалдагчид хөгшөө бидэнд одоо ийм их мөнгө алгаа. Гэхдээ бид өрдчилгээ болгож 20 доллар чамд үлдээе гэлээ. Тэгтэл худалдагч үүнийг арабаар юу гэсэн гэж арбон гэсэн. Тэгэд бид танд өрдчилгээ өгсөн болохоор нэгдүгээрт та үүнийг зарж болохгүй. Энэ биднийх болсон. А хоёр дугаарт энэ өрдчилгээ маань бид эргэж ирээд мөнгөө гүйц төлөөд бараагаа авна гэсний баталгаа болог гэж хэлсэн юм. Ариун сүнсний баптизм нь яг л энэ юм шүү дээ. Есүс таны төлөөх өрдчилгааг төлөөд өөртөө зариулж тусдан тавьдаг. Тиймээс та өөр хүнд ч зарагдахгүй. А хоёр дугаарт Энэ нь тэр буцаж ирээд таныг авна. Эргэж ирэхдээ үлдсэн төлбөрөө төлөөд таныг бүрмөсөн өөрийнхийгөө болгоно гэсэн. Өөрийнхийгөө болгоно гэсэн баталгаа юм. Энэ нь ариун сүнсний баптизмын гайхалтай дүрслэл юм аа. За тэгвэл тамга нь юу вэ? Хүмүүс энэ талаар их маргадгий. Гэхдээ би нэг зүйлийг л хэле. Миний л мэдхийн шин гэрээ ариун сүнсний өгсөн хилээр ярих гэх ганцхан л тамганы талаар ярьдаг юм аа. Тэгэхдээ бас Ямайкийн растафаричууд зэрэг гаж урсгалынхан хилээр ярьдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Иннээс болж хүмүүс би зөв хил хүлээж авах эсхээ яаж мэдэх юм бэ гэсэн айдастай байдаг. Тэгэхээр хэрв та бурхны хүүхэд бол Тэнгэрийн Ааваасаа талахгүйхэд тэр танд могой өгөхгүй гэж Есүс өөрөө хэлсэн байдаг шүү дээ. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл хэрв та зүв зүйл гуйж байгаа бол танд зөв л зүйл өгөгдөнө гэсэн бичгэн баталгаа байна. Тиймээс айх хэрэггүй. Харин та бурхны хүүхэд биш бол танд энэ амлалт хэрэгжихгүй. Та бурхны хүү байх хэрэгтэй. Хэрв та Тэнгэрийн Ааваасаа ариун сүнс гуйвал тэр танд ариун сүнсийг л өгөх болно. Тиймээс тамга нь нийтэд үзэгддэг, сонсогддог ил зүйл юм аа. Тамга нь нууц байх ёсгүй юм. Нууц байвал зорилгоо биелүүлж чадахгүй шүүд. Үйлс номын 2 дугаар бүлэгт бичсэнчлэн тамга нь хүмүүс бүгдээрээ ариун сүнсний өгсөн хэлээр ярьж эхэлсэн явдал ажээ. Би энэ талаар 4 зүйл хэлмээр байна. Нэгдүгээрт энэ тамгыг элч нар өөрийн биеэр хүлээж авсаа. Есүс тэдэнд аавын амлалтыг хүлээж автлаа Ерүсалимд хүлээгээрэй гэсэн. Тэд 10 өдөр хүлээсэн. Тэгээд ариун сүнс ирэхэд тэд хэлээр ярьсан бөгөөд цаашид хүлээх шаардлагагүй болсон. Тэд энэ тамгыг өөрийн биеэр хүлээн авчээ. Хоёрдугаарт тэд энэ тамгыг бусдын дотор хүлээн авсан. Энэ талаар удахгүй маш сонирхолтой жишээ үзэх болно. 3 дугаарт тэд дахиж өөр тамга асуугаагүй. Энэ маш чухал шүү. Би энэ олон жилийн турш Принсаха би ариун сүнсний баптизм хүртсэн эсхээ яаж мэдэх вэ? Би маш их залбирч бурхныг хайсан. Гэхдээ яг яаж мэдэх вэ гэж асууж байгаа хүмүүстэй баянгал таарлддаг. Тэгэхэр нь би та тамгыг хүлээж авахаараа л мэднэ. Та ариун сүнсний өгсөн хилээр анх ярихдаа л үүнийг хүлээж авснаа мэднэ гэж хариулдаг юм аа. За тэгэхээр дээрх 3 зүйлийг дахин хэлье. Элч нар энэ тамгыг өөрсдөө хүлээж авсан. Элч нар энэ тамгыг хүмүүс хүлээж авахыг харсан. Элч нар дахиж өөр тамга хүсээгүй. Шин гэрээ өөр ямар нэгэн тамганы талаар яриагүй. Өөр тамга гэж байхгүй юм. Лук номын 24-ийн 52-оос 53 дээр Есүс амилсныхаа дараа дагалдагч нартаа баяртай гэхдээ юу гэж хэлснийг үз. Энэ талаар би хэдэн зүйл хэлмээр байна. Олон хүн би ариун сүнсийг хүлээж авахдаа маш их баяр хөөрөөр дүүрсэн. Эзнийг зогсоо зайгүй магтсан. Энэ чинь тамга биш үү гэдэг. Шинэ гэрээний дагуу биш ээ. Баяр хөөрөөр дүүрч эзнийг магтах нь гайхалтай хэрэг. Гэхдээ энэ нь шинэ гэрээний тамга биш юм. Би яаж мэдж байгаагаа хэлэлдэм. Учир нь Есүсийг амьлуулагдсны дараа нэг ийм явдал болсныг Лукийн сайн мэдээний төгсгөлөөс үздэгэй. Тэнхүү ерөөж байхдаа тэднээс салж тэнгэр өд оджээ. Тэд үлэмж баяр хөөртэйгээр Ерүсалим руу буцав. Тэгээд бурхныг магтан сүмд байнга байх болсон ажгүй гэж. Тэгэр хүмүүс маш их баяр хөөртэйгээр бурхныг магтан ерөөж байж. Гэхдээ тэд тамгыг хүлээж аваагүй байсан. Тэд Пентекост өдөр хүртэл юу ч хүлээж аваагүй. Есүс тэднийг хүлээгээрэй гэсэн. Харин ариун сүнс ирсний дараа тэд хилээр ярьж тэдний хүлээлт дууссан. Тэд цаашид юу ч хүлээгээгүй. Энэ нэг маш тодорхой дүрсэлдэг нэгэн явдал Үйлс номонд байдаг юм. Би тэр түүхийг одоо үзмээр байна. Үйлс номын 10 дугаар бүлгийн төгсгөл. Үйлс 10. Питер ер бусын удирдамжаар Корнелиусийн гэрт очисон түүхийг бид мэднэ юм. Ивдээ хүн гадаад хүний дэ идэж уух нь битгий хэл гэрт нь орохч бурууд үзэгддэг байсан тул Питер тийшээ явахыг хүсээгүй. Гэхдээ бурхны шахалтаар өөр 6 ивдээ итгэгчийг дагуулан очижээ. Гэрчтэй байхыг хүсч илдэм. Тэгээд Питер тетэнд Есүсийн тухай ярьж байтал ийм зүйл болжээ. Үйлс номын 10:44. Питер эдгэр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүхэн дээр ариун сүнс буув. Петрийн номлол нилээд гүнзгэрсэн, нилээд сонирхол татдаг. Энэ нэг өмнөх ишлээс нь харж болох юм аа. Түүнд итгсэн хэн боловч түүний нэрээр нүглийн уучлалыг хүлээн авдаг гэж бүх эсүүзүүлэгчд түүнийг гэрчилдэг гэв. Тэгээд Корнелийн гэрт байсан эгэл жирийн хүмүүс итгэж гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авчээ. Нэгэнт нүглийн уучлалыг хүлээн авсан тул ариун сүнс тэдэн дээр бууж ирэхэд бэлэн болжээ. Харж байна уу? Энд Петр эдгэр үгсийг хэлж байх зуур үнийг нь сонсож байсан бүхэн дээр ариун сүнс буув. Хөвч хөндүүлсэн итгэгчд болох Петртэй хамт ирсэн бүх хүмүүс хариун дэснүүд дээр бас ариун сүнсний бэлэг асгархыг хараад гайхацгаажээ гэсэн байна. Петр тэргүүтэй хүмүүс анх тэр айлд сайн мэдэн ивдээчүүдэд л зориулагдсан гэсэн бодолтой ирснийг санаж байна уу? Гадаад хүмүүс Христэд итгэнэ гэдэгт тэд итгээгүй. Гэхдээ тэднийг харь хэлээр ярьж эхлэхэд Петр маргахч арга алга. Үнэхээр үнэн аж гэсэн байна. Тэд яагаад итгэв? Учир нь тэд хэлүүдээр ярьж Бурхныг дээдлэн байгаа нь сонсдог. Тэдэнд өөр ямар ч нотлогоо хэрэггүй байж. Тэд өөр ямар ч нотлогоо хүсээгүй. Корнелийн гэр бүлийнхэн өнөөгийн хүмүүсийн хэлдэг шиг 6-7 хоногийн хугацаанд үр жимс гаргаж өөрийгөө батлаагүй. Бид үр жимсний тухай бид бэлгийн тухай ярьж байгааг тэмдэглээрэй. Эдгээр нь хоёулаа чухал боловч хоёр өөр зүйл юм. Бэлгийг ганц удаагийн үйлдэлээр хүлээж авдаг бол үр жимс нь өсөлтийн урт удаан үйл явцаар төрдөг. Та нар Крисмас баяр тэмдэглэж гацуурхан засдаг шүү дээ. Тэгээд гацуурынхаа дээр эсвэл доор бэлгэн тавина. Тэгээд дараа нь эзэд нь өөр өөрийнхөө бэлгийг задалдаг. Ингээд л болоо. Бэлгийг ганцхан удаагийн үйлдэлээр хүлээн авдаг юм. Ганцхан удаагийн үйлдэлээр хүлээн ав. Гэтэл үр жимс нь Крисмас модонд ургадаггүй. Альбний модонд ургадаг. Үр жимс ургахад цаг хугацаа, үйл явц хэрэгтэй. Тэгэхээр үр жимс нь яриангүй амин чухал боловч үүнийг бэлгтээ хольж хутгаж болохгүй. Ариун сүнсний бэлгийг ганцхан удаагийн үйлдэлээр хүлээн авна. Ганцхан удаагийн үйлдэлээр. Тинхүү Петр Корнелийн гэрийнхний талар ингэж хэлжээ. Бидний авсанчлан тинхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан энэ хүмүүст баптизм хүртэхэд хинч уснаас татгалзаж чадахгүй биз дээ. Өөрөөр хэлбэл Петр тэдэнд тохиолдсон явдлыг Пентекост өдөр тохиолдсон явдалтай яг л адилхан авч үзжээ. Хожим нь энэ хэргийн талар өөрийг нь шүүмжилсэн ивдээ хүмүүст Петр ингэж хэлсэн байдаг. Үйлс номын 11:15. Намайг ярьж эхлэхэд анх бидэн дээр ариун сүнс буусанчлан тэдэн дээр бас буулаа гэж. Энд Корнелийн гэрт хүчрхэг галан хэлүүдийн салхи шуург дэгдсэн гэж хэлээгүйч тэр айлынхан хэлээр ярьж эхэлсэн тул үүнээс нь болж Петр тэргүүтэй хүмүүс тэднийг хүлээн авсан. Тиймээс энэ элч нарын хүлээж авсан тамга бас бусдын хүлээж авсан тамга мөн бөгөөд тэд өөр ямар нэгэн тамга асуугаагүй. Бас шинэ гэрээнд өөр ямар нэг тамганы талаар яриагүй гэдгийг би хэлж чадна. Тэгэхэр хэлээр ярихыг хачин жигтэй бүр чөдгөрийн гэж үздэг хүмүүс байдгийг би хинээс ч илүү сайн мэднэ. Намайг хэлээр ярьдаг учраас надтай хамт нэг гудамжаар алхахгүй гэдэг. Евангелийн тийм үйлчлэгч байдаг юм. Ийм л вэ? Би мэдээж түүнийг уучлана. Гэхдээ түүний саналыг дэмжихгүй. Бурхан альва нэг үйл явдлын аман дээр бяцхан саад байр суулдаг юм шиг байгаа юм. Тэгээд үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсн тэмүүлээгүй хүн энэ саадыг давж чаддгүй. Хүмүүс хизээч сураагүй хилээрэн ярьж баясах нь зарим хүний дургүйг хүргэдэг бололтой. Ер нь Англо-Саксон, Европ, Америк язгууртай хүмүүс Христ итгэлийн талаар маш буруу ойлголттой явдгаа гэж би боддог юм. Нин тэргүндэд Христ итгэлийг оройн дээд зүйл гэж санддаг. Тэгээд чуулганд чанга ярьж болохгүй, суугаад, босоод, дуулах ёстой, тэгээд хөөрч баясж болохгүй гэдэг. Би ч гэсэн ийм л итгэл бишрлэр хүмүүжсэн хүн. Би чуулганд 10 жил 7 хоногийн 8 удаа явдаг байсан тул энэнийг сайн мэднэ юм. А гэхдээ Библи ийм юм ярьдаггүй. Бурхны бидэн дотор хийж байгаа үйлсийг бид чөлөөтэй илэрхийлж чаддгүй учраас дотроо шаналдаг. Библиэс хүмүүс уйлсан, дуулсан, хашгирсан, бархирсан, алгаан, ташсан, бүүжсэн, баярлан хөөрсөн тухай, баясан хөөрсөн тухай уншиж болно. Тэд сэтгэл хөдлөлөн харуулсан. Би Зүүн Африкийн багшийн сургуулийн захирлаар ажиллаж байхдаа багш нарыг ажилд авдаг байлаа. Тэр үед би хүн эрдмийн өндөр зэрэгтэйч багшийнхаа хувьд тааруухан байж болдгийг мэдсэн юм аа. Нөгөө төгөр тийм ч өндөр эрдмийн зэрэггүйч мундаг сайн багш байдаг. Гол ялгаа нь тэрээр эрч хүчтэй, сэтгэл мэдрэмжтэй байдаг. Энэ чанарыг орлох үнэхээр юу ч байхгүй юм. Рүтвитер жилийн өмнө Москвад 1000 гаруй шинхэн итгэгч нартай цуглаан хийсэн юм аа. Тэдний эрч хүч баяр хөөр ямар гайхалтай байсан гэж тэгтэн би дотроо өө бурхан минь бүх газар ийм байдагч болоосэй гэж бодож билээ. Тэд дуулахдаа Есүс Христ бүхний эзэн гэдэг ганц үгийг бүтэн 10 минут дуул. Тэдний хинч удирдаагүй. Зүгээр л дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг шиг л байлаа. Рүтвитер тэр дууг бүр бичиж авсан юм. Тэгээд сүнсээр сэргмээр үйдэн сонсдог юм. Мэргэжлийн студид хийсэн бичлэг бичлэгсэн ямар хүчрхэг дуу гардаг гэж. Бөөм бөөм баяр. Хэрв та өөрийнхөө итгэж байгаа зүйлд бусдыг итгүүлэхийг хүсвэл баяр хөөртэй хуваалц. Хэрв та эдгэршгүй өвчнөөс эдгэх аргыг олсон бол энийг нь хүмүүст хэлэх гэж хичнээн их яарах болоо. Мэдээж яарна шүү. Тэгвэл одоо танд энээс ч илүү чухал юм байна. Энэ нь нүглээс эдгэхч юм. Тиймээс энэ тухай хүмүүст хэлэх гэж яарахгүй, доглохгүй байх нь эрүүл биш юм. Гэхдээ баясал хөрийг авчирдаг нэгэн ариун сүнс юм. Хичээлийн эхэнд Рүтвит хоёрын хуваалцсан үгийг санаж байна уу? Ариун сүнсний хүчээр та нар найдвараар бэлгсэн байхын тулд найдварын бурхан та нарын итгэл дотор бүх баяр баясгалан болон амар тайвнаар дүүргэх болтугай гэж. Биднийг юу итгэл найдвартай болгодог вэ? Ариун сүнсний хүч. Өнөөдөр та нарын хідэн найдварт хэж байна? Надад хариулах хэрэггүй. Та нарын хідэн Есүс гэхээр баярлдаг байв. Та нарын хідэн энэ тухай ярих гэж байж ядаж хөөрч баясж байна. Угаасаа баясах ёстой юм. Энэ их бие барьсан номхон байдал шинэ гэрээтэй ямар ч холбоогүй юм шүү. Удахгүй энэ талаар хідэн жишээ хэлнэ. За одоо цаашаа явцгаая. Тэгэхээр шинэ гэрээнд ариун сүнсний баптизмыг хоёр арга замаар хүртээдэг. Нэг нь шууд л тэнгэрээс хүмүүс дээр бууж байна. Энэ явдал Пентекост өдөр бас Корнелийн гэрт болсон. А нөгөөх нь гар тавьснаар буудаг. Энэ тухай гурван газар гардаг. Үйлс номын 8-ын 14-өөс 19-т. Самарт яг ийм явдал болж юм. Самар нь бурхны үгийг хүлээн авсныг Ерүсалим дахь элч нар сонсоод Петр, Йохан нарыг тэдэн рүү явуулав. Тэд ирж тэдэнд ариун сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ. Тэр хүмүүс Филиппи номлолыг сонссон. Тэгээд итгэж баптизм хийлгэсэн. Үүнийг бүлгийн эхэнд маш тодорхой хэлсэн шүү дээ. Тэд аврагдсан боловч ариун сүнсийг хүлээж аваагүй байна. Тиймээс элч нар хүмүүсийг гайхамшигтайгаар аврагдсан гэдэгт сэтгэл ханаагүй. Үүнээс илүү ихийг хүсжээ. 16 дугаар эшлэлийг харцгаая. Учир нь тэдний хүнд ч ариун сүнс хараахан буугаагүй байсан. Энэ нь ариун сүнсийг тэдэн дээр буух талаар хэлжээ. Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа тавьхад тэд ариун сүнсийг хүлээн авч байлаа. Тэгэхээр энэ жишээн дээр гар тавьхад ариун сүнс буун иржээ. Харин дараагийн бүлэгт хожим Илч Паул болсон Таршишийн Саулыг Дамаскотод байхад дагалдагч Анания түүн дээр ирж гар тавин түүний эдгэрлийн төлөө бас ариун сүнсийг хүлээж авахын төлөө залбирчээ. Тиймээс Ананияг гар тавихад Паул ариун сүнсийг хүлээн авсан. Үйлс номын 19 дээр бас өөр нэгэн жишээ бий. Паул Эфест хэдэн дагалдагчтай уулзаад тэднээс ариун сүнсийг хүлээж авсан эсхийг асуутал тэд ариун сүнсний талаар сонсоогүй гэсэн. Тэгэхэр нь Паул тэднийг Есүсийн дагалдагч гэж бодож байлаа. Харин тэд Йохан Баптистийн дагалдагч болохыг олж мэджээ. Тиймээс Паул тэр нь өнгөрсөн. Харин одоо Есүст итгэх итгэлийн баптизм хийх хэрэгтэй гэж хэлжээ. Тэгээд тэд усаар баптизм хийлгээд дараа нь иймхүү Паул тэдэн дээр гараа тавьхад ариун сүнс тэдэн дээр ир. Тэд олон хэлээр ярь иш үзүүлжээ гэж. Гэхдээ хэлээр ярих нь эцсийн зорилго биш юм. Хэлээр ярих нь гайхалтай юм. Гэхдээ яагаад иш үзүүлж болохгүй? Бурхан танд үүнийг зөвшөөрнө. Ариун сүнсний баптизмын зорилго нь юу вэ? Хамгийн гол зорилго нь Бурхны ер бусын хүчийг хүлээж авах юм аа. Бурхны ер бусын хүчийг хүлээж авах. Үйлс номын 1:8 дээр Есүс дагалдагч нартайгаа салах ёс гүйцэтгэн сүүлчийн хамгийн чухал захиасан хэлжээ. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж, хүч гэдэг үгийг грекээр динамус гэдэг бөгөөд үүнээс англи хэлний динамит гэдэг үг үүссэн юм. Динамитас тесрэлт үүсдэг. Ариун сүнс буухдаа тесрэлт авчирдгийг та харж болно. Есүс үхлээс амилсан болохоор л хүмүүс баярлсан гэж зарим хүн хэлдэг. Гэхдээ энэ нь яг оновчтой биш юм. Учир нь Есүс 50 өдрийн өмнө амилсан бөгөөд Иерусалимд хинч энэ талаар сонсоогүй байсан. Харин ариун сүнс ирэх үед энэ тухай Иерусалим даяар хэдхэн цагийн дотор л тархсан байдаг. Үнийг л динамит гэдэг юм. Энэ бол тесрэлт. Зарим хүн тесрэлтээс айдаг учраас дурггүй байдаг юм. Гэхдээ ариун сүнс юм чинь тесрэвэл тесэрчил байг гэж би хэлнэ. Тэр юу хүснээ л хий. Би гэрлэн чимэг буюу люстрэс хизээч дүүжлэгдэж үзээгүй. Гэхдээ бурхан намайг дүүжлэгдэж байвал дуртай яа дүүжлэгдэн. Гэхдээ бурхан намайг хизээч ийм байдал оруулж байгаагүй. Тэр хүмүүс юу хүлээж авсан бэ? Гэрчлэх хүчийг хүлээн авсан. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж намайг гэрчлэх болно. Сайн мэдэн үнэхээр ер бус юм байгаа биз? Энэ нь зүгээр л игэл жирийн үйл явдлын тэмдэглэгээ биш юм. Есүс оршуулагдж, үхлээс амьлуулагдж, тэнгэр өөд одс. Энэ бол ер бусын үйл явдал. Дан ганц теолог мэдэх хангалтгүй юм. Харин та итгэлээрээ хүчрхэгжих ёстой. Хүчрхэгжих ёстой. Заримдаа гимнүгэлтнүүд Христэд итгэгч хүмүүсээс ч илүү ялгах хараатай байдаг. Тэд ер бусын хүчээр ирсэн зүйлийг шууд л таньдаг. Би үнийг олон газар харсан. Нүгэлтнүүд ер бусын хүч ажиллаж байгааг таньдаг бөгөөд энэ нь ч тэдэнд ач тусаан өгдөг. Энэ нь тэдний анхаарлыг татдаг. Есүс та нар хүчийг хүлээн авч миний гэрч нар болно гэхдээ яг үүнийг л хэлсэн. Түүнчлэн Ром номын 15:18-19 дээр Паул өөрийнхөө үйлчлэлийн талаар иймхүү өгүүлжээ. Учир нь Христийн надаар дамжуулан хийсэн зүйлээс өөр ямар ч имийг би ярьж зүрхлэх. Тэрээр надаар дамжуулан хари үндэстнүүдийг дуулууртай байдалд үгээр болон үйлсээр минь тэмдгүүд болон гайхамшигын хүч дотор ариун сүнсний хүч дотор авчирсан юм гэж. Тэгэр Паул түүний үйлчлэлд ариун сүнсний үйлсээс илүү гарах юм байхгүй гэж юм. Ариун сүнс ер бусын хүч чадал тэмдэг гайхамшигаараа сайн мэдээг мэдхгүй хари үндэстнийг дуулууртай болгосныг Паул хэлсэн юм аа. Би газар газрын хари хүмүүстэй уулзаж явсан. Гэхдээ зүүн Африкт өнгөрөөсөн 5 жилээ хизээч мартдаггүй. Тэнд би Африкийн багшийн сургуулийн захирлаар ажиллаж байлаа. Тэр цагт Африк хүн бүр боловсралтай болохыг эрмэлзэж байсан юм. Тэд эрдэмтэй болохын тулд маш хичээнгүй дуулууртай суралцсан. Тэгээд илгээлтийн эзэдийн бараг хэлсэн бүхнийг хийдэг байлаа. Нэг удаа би оюутнуудаа цуглуулад, за та нар боловсралтай болохын тулд үнэхээр хичээнгүй дуулууртай суралцдагт чинь баярлаа. Гэхдээ та нарын тархинд хизээч хариулт олоогүй нэгэн асуулт байгаа гэж хэлтэл тэдний чих нь соотоогоод явчихлаа. Тэгэхэр нь би, а гэхдээ би ч тэр асуултад хариулж чадахгүй гэж хэлтэл тэдний нүд нь бүрч бүлтийгээд явчихсан юм. Тэгмэгцэн би, тэр асуулт нь, а Библи нь Африкчуудад зариулагдсан ном мөн үү? Африкчууд Библид итгэж болох уу? Эсвэл энэ нь дан ганц цагаан арьстан хүмүүст зариулагдсан ном юм уу гэдэг асуулт юм гэлээ шүү. Тэгээд дараа нь би оюутнуудтай, та нар бурхны ер бусын хүчийг өөрийнхөө амьдралд үзэхээс нааш энэ асуултад хариулт олохгүй. Үзэх юм бол энэ нь Америкаас юм уу, Британиас биш, харин Тэнгэрээс ирсэн ном гэдгийг мэдэх болно гэж хэлсэн юм. Дараа нь би тэдэндээ олон юм нуршилгүй голдуу залбирсаар байлаа. Гэтэл хэдэн сарын дараа манай оюутнууд дээр ариун сүнс ер бусын хүчтэй асгаран бууж, сургуулийн маань оюутан бүр ариун сүнсний баптизм хүлээж авсан юм. Тэр явдлыг хүртэл тэднийг залбируулах гэж яддаг байсан бол, тэр явдлаас эхлэн тэдний залбирлыг зогсоохын аргагүй болсон юм. Тэд дээрээс ер бусын тамга хүлээж авсан болохоор авсан учраас дотор байрандаа шүндэл хүртэл залбирдаг болсон юм. Надтай хамтран зүтгэж байсан илгээлтийн эзэд майн уучлаарай ингэж хэлэх жаахан эвгүйч, хэлэхээс өөр аргагүй. Африкчуудыг хичнээн өргөсөн ч өөдлөхгүй улс гэсэн хандлагатай байсан юм л да. Харин би тэдэнтэй маргалгүй, зүгээр л Африк хүмүүстэй цаг өнгөрөөдөг байсан. Гэтэл ариун сүнс буух үед мөнөөх илгээлтийн эзэд чинь юу болоод байгааг үзэхээр газар буусан. Африкчууд өөдөлдөг улс гэдгийг тэд харсан. Тэр залуус бурхны ер бусын хүчийг өөрийнхөө амьдрал дээр үзэх хэрэгтэй байж, тэдэнд харь хүнээс хүлээж авсан үг хангалтгүй байлаа. Тэгтэл эрх хідэн сар нь мөнөөх 25 наснаас доошх тэдгээр залуусын дунд ариун сүнсний бэлэг ажиллаж эхэлсэн. Үнэндээ бүр хоёр ч хүн үхлээс амьлуулагдахыг би бүр нүдээр харсан шүү. Хүмүүс харв уу, харсан уу, ийм юм гэж бас байдгаа гэлцэж байлаа. Тийм ээ, ийм юм байдаг. Би энийг харсан. Цаг байхгүй болохоор би энэ талаар нуршмааргүй байна. Гэхдээ хүн үхлээс амьлуулагдахыг үзсэн хүн дуугүй суугаад сонсдог. Есүс дагалдагч нартай, та нар яваад Тэнгэрийн ханчлалыг номлож, өвчтөө гидгээж, үхлээс амьлуулж, чөтгөрийг хөөж, уйм өвчтөөг цэвэршүүл гэсэн. Тэгэд хизээд нь энэ тушаалаа хүчингүй болгочихсон юм байна. Хизээч болгоогүй. Би ивдээчүүдийн дунд аж төрж байхдаа, хари үндэстэн бид ивдээчүүд та бүхнээс ер бусын байдлаар батлагдаагүй. Сайн мэдээнд итгэхийг шахаж шаардсандаа хүлцэл өчөж байна. Яагаад гэвэл Бурхан онцгой улаачаараа та нарт мэдээ дамжуулахдаа ямар нэг арга байдлаар заавал ер бусын баталгаа өгдөг байсныг бичээсийн үг үндэс чинь хэлдэг гэж хэлдэг байсан юм. Одоо бүгдээрээ Еврей номын 2-р бүлгийн 3-аас 4-р ишлэлийг үзье. Еврей 2:3-4. Бид ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зүгтаах вүлээ? Энэхүү авралыг эхлээд эзэн айлдсан бөгөөд сонсон хүмүүс бидэнд түүнийг баталсан юм. Бас Бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу тэмдэг хийгээд гайхамшигаар янз бүрийн хүчтэй үйлс болон ариун сүнсний бэлгүүдээр дамжуулан тэдний хамт гэрчилсэн билээ гэсэн байна. Бид яагаад сайн мэдээнд онцгой анхаарах ёстой талаар Еврей номын бичээч 3 шалтгаан өгчээ. 1-дүгээрт сайн мэдээг Есүс өөрөө анх тунх гэсэн. 2-дүгээрт үнийг Есүсийн нүдэн дээр гэрч нар баталсан. 3-дүгээрт ариун сүнс үнийг ер бусын тэмдэг гайхамшиг бэлгээр баталдаг. Үл итгэгч дэлхий биднээс үнийг л шаарддаг. Тиймээс хэрв бид бичээсийг зөвхөн онлын хэмжээнд л яриад байвал бид Бурханаас дорд төвшөнд аж төрж байна гэсэн үг. Мэдээж үнийг сонсоод хүмүүс аврагдана. Энэ ч гайхалтай хэрэг. Гэхдээ энэ нь Бурхны хамгийн шилдэгн биш юм. Тэгэхээр одоо би ариун сүнсний баптизмыг хүлээн авах өөр нэг шалтгааныг хэлье. Үүнийг 1-р Коринт номын 12-ийн 13-дэр хэлсэн юм. 12-13. Энэ нь шинэ гэрээний хамгийн буруу ташаа ойлгогддог ишлэлийн нэг юм а. Үнэн дээр орчуулагч нар нь Паулийн хэлсэн үгийг буруу ойлгосноос болж буруу орчуулсан хэрэгэлдэм. Миний би грек хэлийг 10 настайгаас эхлэн сурсан бөгөөд хэлж байгаа зүйлдээ бүрэн итгэлтэй байв. Итгэлгүй байсан бол ингэж хэлэхгүй байсан. Ер нь тус ишлэлийг бүх орчуулга адилхан хөрвөлдөг. За тэгэхээр 1-р Коринт номын 12-13. Учир нь ий видеочуд эсвэл грекчүүд, боолууд эсвэл эрхчлөө хүмүүсч ялгаагүй. Бид бүгдээрээ нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм хүртсэн бөгөөд нэг сүнсийг уусан юм гэж. Тэгэхээр мөнөөх буруу үг нь сүнсээр гэдэг нөхцөл юм. Учир нь үнийг грекээр нэг сүнс дотор гэдэг юм. Тэгэд ариун сүнс хүмүүст баптизм хүртээд гэсэн ойлголт шинэ гэрээнд хаач байхгүй. Хүмүүс ариун сүнс дотор баптизм хийлгдэг болохоос биш. Ариун сүнс баптизм хийхгүй. Бид ариун сүнсээр төрсөн бөгөөд энэ нь биднийг бид нэгдүүлдэг. Энд нэг гэдэг онцгой үг байна. Тэгэхээр баптизмын зорилго нь бие дотор нэгдэл авчрах гэдгийг л Паул хэлж юм. Бид бүгдээрээ нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм хүртсэн бөгөөд нэг сүнсийг уусан юм. Паул нэг гэдэг үгийг 3 удаа хэрэглэсэн байна. Хүн баптизм хийлгэхдээ ямар нэг зүйл рүү болон ямар нэг зүйл дотор хийлгэдэгэ гэж би өмнө нь хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ Иоханны баптизмд болон итгэлийн баптизмд хүмүүс үнэндээ баптизм хийлгэсэн зүйлийнхээ дотор хэдийнэ байсан. А жишээлх юм бол Иоханны баптизм нь гэмшлийн баптизм байсан боловч тэрбэр гэмшээгүй хүмүүст баптизм хийгээгүй. Тэгэхэр Йохан гимшлийг төрүүлээгүй. Харин хүмүүс гимшсэн гэдгийг нь тунхаглан харуулж байна. Харин итгэлийн баптизмын тухайд бид усаар Христ рүү баптизм хийлэгдэг. Гэхдээ бид хэдийнэ Христийн дотор байгаа учраас баптизм хийлэгдэг. Эсвэл баптизм хийлгэх эрхгүй болно. Тэгэхээр усан баптизм нь биднийг Христийн дотор оруулаагүй. Харин хэдийнэ Христийн дотор байгааг минь тамгалж байгаа юм. Тэгвэл ариун сүнсний баптизмын тухайд ч ялгаагүй юм аа. Бид нэг сүнс дотор нэгэн бие рүү баптизм хийхдээ бие рүү орох гэж биш. Харин бие дотор байгаагаа тамглан баптизм хийлгэж байгаа юм аа. Тэгэхээр Йоханны баптизмын хувьд бид усан дотор баптизм хийлгэсэн. Итгэлийн баптизмын хувьд бас усан дотор хийлгэсэн бол ариун сүнсний баптизмын хувьд ариун сүнс дотор хийлгэдэг юм. Тэгэхээр бидний ямар нэг зүйл рүү ямар нэг зүйл дотор баптизм хийлгэж байгаа явдал нь үнэндээ биднийг аль хэдийнэ тэр зүйл дотроо байгааг батлан харуулж байгаа үйлдэл юм аа. Гимшил дотор, Христ дотор, нэг бие дотор. А гэхдээ ариун сүнсний баптизм нь биеийг нэгдүүлэх зорилготой гэдгийг бид хизээч мартаж болохгүй. Үүнийг мартснаас болж чуулганы түүхэнд эмгэнэлтэй явдал гардаг. Бидний махан бие нэгдхийн оронд хагарал бутрал бий болгодог нь тун харамсалтай. Бид үүнийхээ төлөө гэмших ёстой. Ариун сүнсний баптизм нь таныг биеийн нэг хэсэг болгохын төлөө бөгөөд жинхэнэ итгэгч бүр урсгал, чиглэл, угсаа, соёлоосоо үл хамааран тэр биеийн гишүүн гэдгийг бүү мартаарай. Нэг л ариун сүнс бие, нэг л бие бие. Бурхан үг нь ийм л зорилготой байсан. Харамсалтай нь бид бусад олон зүйлийн адил энэ зорилгыг ч бас хөсөрдүүлсэн гэж болох юм. Жишээлбэл эзний зог нь биеийг нэгдүүлэх зорилготой байсан ч бидний махан бие үүнийг яасан? хуваагдах шалтгаан болгосон. Энэ нь бурхны биш бидний алдаа юм. Бид тиймээс жаахан хариуцлагатай байх ёстой юм. Пентекостуд нь мэдэмхий байдалтай, Пентекост бусууд нь шүүмжлэмтгий байдалтай хариуцлага хүлээ. Би насаараа шахуу Пентекост явсан болохоор Пентекостуудын бид бүгдийг мэдэн чадна гэдэг уриаг тун сайн мэднэ. Тэгтээ олон Пентекост хүнийг харахаар чиний мэддэг чаддаг чинь хангалтгүй байна да гэж халагламар болдог. Дайны нэгэн эртний Пентекост чуулганд өвчин туссан ядуу настай бэлэвсэн нэгэн авгаа байлаа. Тэрээр дайн хэлээр бид бүгдийг мэднэ, бид бүгдийг чадна гэж хэлсэн юм. Гэхдээ түүнийг хараад түүний мэддэг чаддаг бүхэн нь тийм ч их биш юм да гэж бодогдож үлээ. Пентекостуудын бид бүгдийг мэднэ, бүгдийг чадна, бид сайн мэдээг бүрэн эзэмшсэн гэдэг хандлага олон хүний дургүйг хүргэдэг. Гэхдээ бидэнд байгаа маань даанч өчөх байд. Бид баптизм хийл гэж хэлээр ярьсан ч бурхны жишгт хүрэх өдий байд. Баптизм нь таныг төгс болсны баталгаа биш юм. Энэ нь төгс байдлын тамга биш. Төгс болоход маань туслах тусламж юм. Пентекостуд бид та аврагдана, дахин төрнө, усан баптизм хийлгэн хэлээр ярина, тэгээд төгс болно. Бид бүгдийг мэднэ гэх маягийн юм ярьдаг юм. Гэхдээ хэрв таны хувьд хаалганд хүрэх нь зориг юм бол та цаашаа хизээч ахихгүй юм. Зарим пентекостууд жаахан бодолтой байх хэрэгтэй. Би пентекостуудын ачаар аврагдсан тул тэдэнд хайртай л да. Маш олон жил би тэдний хийж байгаа бүхнийг хамгийн зөв гэж боддог байлаа. А тэгтэл тэд ч бас сул талтай гэдгийг дараа нь мэдсэн юм. Гэхдээ хамгийн гол нь ариун сүнсний баптизм нь Христ итгэлийг нэгтгэх зорилготой гэдгийг бүү мартаарай. Бидний шийдэх ёстой нэг зүйл нь махан биеийн илэрхийлэл юм. А миний бодлоор ихэнх Христэд итгэгчид биеэ хит их барьдаг. Тэд хүний жишг нэр төрөө бодсондоо амьдралд нь үйлдэж байгаа бурхны ажлыг чөлөөтэй илэрхийлж чаддаггүй. Тухайлбал чимээгүй бай, суудалдаа номхон суу, баясан хөөрч болохгүй. Бос суу, сүгд, чуулганаас гар гэдэг. Би өөрөө 10 жил ингэж амьдарсан учраас сайн мэднэ. Тиймээс ийм юм байхгүй гэж бүү марга. Гэтэл шинэ гэрээний Христ итгэл ийм байдгүй. Тэнд хүмүүс баясан хөөрдөг, дуудлын номыг уншихгүй юу? Давид бархирч уйлж ороо шалб норгодог байсан. Тэр сэтгэл хөдлөл ихтэй хүн байжээ. Давид байтугай Иесус ч дуу 50 уйлж сэтгэл хөдлөлөн илэрхийлж байсан шүү дээ. Би өөрөө улаан уламжлал дунд бойдсон юм л дээ. Би Британийн Итон болон Кембрижийн их сургуулийг дүүргэсэн их гүрний үзэлтэй хүн байсан. Гэтэл нэг шүн бурхан надад ариун сүнс дотор баптизм хийчихсэн юм. Энэ нь яг юу болохыг би мэдээг байм. Энэ явдал чуулганд ч биш, цэргийн ангийн өрөөнд л болчихсон хэрэг. Би тэр үед чуулганд явах, аврагдах, сүнс дотор баптизм хийх талаар огт юу ч мэддэггүй байсан юм. Би эдгэрийг харанхуй шүн цэргийн ангийн өрөөндөө л хүлээгээд авчихсан. Тэгээд дараа нь л чуулганд явж эхлэхдээ олон хүн бурханд боломж олгодгүйг харсан юм. Би тийм ч их сэтгэл хөдлөлтэй хүн биш л дээ. Үүнийг та нарын зарим нь мэдэх байхаа. Гэхдээ гол асуудал нь бид бурхны үйлсийг чөлөөтэй илэрхийлэлгүй сэтгэл мэдрэмжээ боодгоо. Би бүтэн сайн өрөө хүндэтгэл мөрөглийн талаар ярьнаа. Тэр үед энэ талаар нэлээд дэлгэрэнгүй ярих болно. Хүндэтгэл мөрөгл нь дан үг биш, биеийн хандлага юм. Хүн бохиж, сүгдэж, алгаан ташдаг. Бичээсийн хүндэтгэл ийм л байдаг. А гэтэл англо-саксон гар бултай бид Библийн жишгээс голдуу холоо хоцорч ариун сүнсний бидэн дотор үйлдсэн зүйлийг илэрхийлж чадахгүй байна. Бид сүнсийг боож дарддаг. Бид сэтгэлэн илэрхийлдэггүй. Баясаж хөөрдөггүй. Харин оронд нь биеэн барьдаг. Би тийм ч хөөрөө хүн биш гэлээ. ариун сүнсэнд захирагдаж, ариун сүнсний миний дотор тавьсан зүйлсийг илэрхийлэхэд итгэдэг. Би та бүхэнд бурхантай уулзаж, насан туршдаа хамт алхсан хүмүүсийн заримаас нь хэлэлдэм, Авраам байна. Бурхан түүнд үзэгдэх үед Авраам яасан бэлээ? Тэр нүрээрээ хөсрөв. Та нар бол тэхүү, зарим нь тэхэл байх. Итгэж хүмүүс хаанд тэтмийн өмсгөж, бүгдийн эзнэр өргөмжлөх түм. Тэнгэр элч нар хөсөр унаг гэж дуулахыг сонсоод инээд хүрдэг юм. Энэ тэнгэр элч нар хөсөр унавал унаг, харин бид унавал нэр төрд халтай гэж байгаатай л адил сонсогддог. Авдаах нь Израиль. Эзэн тэдний өргөлийг ёр бусын галаар хүлээн авахд баяр Израиль нүүрээрээ хөсөр унан хашгирсан. Библи баяртайгаар хашгирцгаая гэсэн. Хашгирх нь чанга дуулах биш юм. Гэхдээ энэ талаар өнөөдөр биш, бүтэн сайн өрөө дэлгэрэнгүй ярина. Харин ямар ч байсан хашгирна гэдэг нь хашгирхыг л хэлнэ. Хүмүүс хөл бөмбөгийн тэмцээн үзээд өөрийнх нь тал гол оруулахад үсэрч босоод орилдог шүү дээ. Яагаад тэгдэг вэ? Баярлсан даа. Хөл бөмбөгийн тэмцээнд тэгтлээ баярлдаг байж, яагаад Есүс гэхээр ариун сүнс гэхээр баярлахгүй байх гэж? Бас Йошуа байд. Тэрбээр Ерихугийн гадна эзний цэргийн удирдагчтай уулзаад нүүрээрээ хөсөр унсан байдаг. Үнэндээ Библийн агуу хүмбэр ядаж нэг удаа Бурхны өмнө нүүрээрээ хөсөр унсан байдаг. Түүнчлэн Бурхан "Углаашаа тайл, чи ариун газар зогсож байна" гэсэн байдаг. Харин та ингэж гутлаа тайлж байсан уу? Би бол тайлж байсан. 2 жилийн өмнө Израильд конференц дээр хинч заагаагүй байхад хүмүүс өөрсдөө л гутлаан тайлж эхэлсэн юм. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс ариун газар зогсож байгаагаа мэдсэн хэрэг. Бурхны гал, Бурхны оршихуйн алдар сүмд бууж ирэхэд тахилч нар нүүрээрээ хөсөр унсан байдаг. Тэд зүгээр зогсож чадаагүй. Би Еремай номыг унших дуртай. Яагаад гэвэл тэр үнэхээр хүндтэй иш үзүүлэгч байсан. Еремай Библийн нилээд хэсгийг бичсэн хүн шүүд. Бусад бичээч нараасаа ч ихийг бичсэн. Еремай номын 23-ийн 9-дэр. Иш үзүүлэгчдийн тухай. Зүрх миний дотор эмтэрч, бүх яс минь чечэрнэ. Эзнээс болон түүний ариун үгсээс болж би согтуу хүм мэт, дарсанд дийлдсэн хүм мэт болов гэдэг юм. Еремай эзний ариун байдалд ингэж л хандсан. Түүний бүх ясан чичирчээ. Хүний бие чичирхгүйгээр ясан чичирх боломжгүй. Эзний ариун байдлаас болж би согтуу хүм мэт байна гэсэн байна. Та ингэтлээ эзний ариун байдлыг мэдэрч үзсэн үү? Тэгэхээр бид хайгүй дорой төвшөнд аж төрж байгаа биз? Тийм үү? Пентекост өдөр ариун сүнс ирэхэд хүмүүс жигтэйхэн боловсон загансан уу? Үгүй байм. Харин ч хүмүүс хачин жигтэй зогсгүй гэмээр авирлсан байдаг. Тэд бөөм бөөнөрөө мэдхгүй хэлээр ярихад үлитгэгчд юу гэлээ? Тэднийг согтчихж гэсэн. Таныг чуулганаас гарахд чинь хэн нэгэн тэгж хэлж байсан уу? Элч Йохан үзэгдлээр Есүстэй уулзахдаа үхсэн юм шиг л унжээ. Тэр ёр бусын хүчинд цохиулсан. За үүгээр би жагсаалтан төгсөгё. Юу гэвэл цагч дуусч байна. Тиймээс баптизм хийлгэх 7 шаардлагыг товчхон сэргээн давтъя. 1-дүгээрт гимш. Үйлс номын 2:38. Гимшиж баптизм хийлэг. 2-дүгээрт баптизм хийлэг. Баптизм хийлэг, тэгээд ариун сүнсийг хүлээн ав. 3-дүгээрт цанг. Есүс цанг гэж байгаа хүн байвал над руу ирж үү гэсэн. 4-дүгээрт нь та Есүс рүү ирэх хэрэгтэй. Тэр л ганцаараа ариун сүнс дотор баптизм хийдэг. Баптизм хийлгмээр байвал баптизм хийдэг эзэн дээр нь ирэх хэрэгтэй. 5-дүгээрт асуух хэрэгтэй. Есүс муу ерийн хүмүүс хүртэл үр хүүхэдтэй сайн сайхныг өгдөг бол Тэнгэрлэг Аав чинь асуусан хүнд ариун сүнсээ бүрч өгч чадахгүй гэж үү гэж. Олон итгэгчид Бурхан надад ариун сүнсээ өгөхөөр шийдсэн бол өгөх нь гарцаагүй. Асуух хэрэггүй гэдэг юм. Гэтэл Есүс асуух хэрэгтэй гэсэн. Асуусан хүнд Тэнгэрийн Аав ариун сүнсээ өгнө гэсэн. А 6-дугаарт нь хүлээж авах хэрэгтэй. Хүлээж авахыг уухтай зөвөрлөсөн. тэгээд 7 дугаард та биеийнхээ хамгийн зоргоороо эргэтнэ буюу хилээ бурханд өргөх хэрэгтэй. Олон хүн үүнийг хийх гэж их зовдог. Бидний хилийг ариун сүнсээр захирах нь тэрбээр ирж хяналтыг гартаа авна гэсэн бурхны баталгаа юм. Библиэд хилийг миний алдар гэдгээ. Үүнийг бараг бүх орчуулга гаргаж хэлээгүй боловч дуудлал 16 дээр дуулаач. Би бурхныг алдраараа магтана гэдэг юм. Харин Үйлс 2:26 дээр Петр би эзнийг хэлээрээ магтана гэсэн. Таны хэл бол таны алдар гэдгийг та мэдхүү. Яагаад гэдгийг нь мэдхүү. Танд яагаад хэл өгөгдсөнийг та мэдхүү. Хэл нь бидэнд бурхныг алдаршуулах дээд зорилгын төлөө өгөгдсөн эрхт юм. Бурхныг алдаршуулаагүй хэл яриа нь буруу юм. Харин ариун сүнс ирээд таны хэлийг захирахад таны хэлсэн ярьсан бүхэн бурхныг алдаршуулна. Тэр цагт та хэлээ бурхны танд өгсөн тэр зорилгын дагуу хэрэглэнэ. Тэгэхээр би хичээлийнхээ төгсгөлд орж байна. Гэхдээ энд цангаж байгаа хүмүүс байгаа нь лавтай. Байгаа гэдэгт найдаж байна. А байхгүй бол тун харамсалтай. Үүнийг хэрхэн хүлээж авахыг би одоо маш энгийнээр хэлмээр байна. Ингээд бүгдээрээ Йохан номын 7-р бүлэг дээрх Есүсийн үгийг уншицгаая. Хэрв цангасан хүн байвал над руу ирж уухтун. Надад итгэдэг хүн түүний дотроос амин усны гол урсах болно гэж сударт хэлсэнчлэн байх болно гэв. Есүст итгсэн хүмүүсийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үүнийг хэлжээ. Учир нь Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс өгөгдөөгүй байлаа гэжээ. Есүс алдаршуулагдах хүртэл сүнс өгөгдөх боломжгүй гэжээ. Харин Есүс аавынхаа баруун гарт очоод ариун сүнсээ асгасан. Тэгэхэр шаардлага нь тун энгийн ажээ. Таны биелүүлэх ёстой байсан ч биелүүлээгүй шаардлага байгаа. Та баптизм хийлгээгүй байж болно. Та асуугаагүй байж ч болно. Тухайлбал би баптизм хүлээж аваагүй. Энэ талаар юу ч мэдэхгүй байсан. Би асуугаагүй. Гэхдээ Бурхан намайг ариун сүнсээрээ дүүргэсэн. Миний гидс дотор нэг л сонин мэдрэмж төрж юм. Тэгэд энэ юу вэ гэж бодсон. Тэгтэл толгойд өөр хэлээр ярина гэдэг хиллэг харвсан. Тэгэд би энэ нь өөр хэлээр ярихтай ямар хамаатай юм болоо гэж бодоод чангаар Бурханд Бурхан минь би хэлээр ярих ёстой юм бол ярихд бэлэн байна гэж хэлсэн. Тэгтэл нөгөө мэдрэмж чинь цээжээр дамжин хоол хэлээр дамжин хөдөлсөн. Би үнийг өөрөө удирдаагүйч төдөлгүй би хятад маягийн хэлээр ярьсан юм. Тэр үед би баптизм гуйгаагүй, баптизм ч хийлгээгүй байсан. Би усан баптизмыг бүр хожмол хийлгэсэн шүүд. Гэхдээ мэдээж үндсэн нөхцөл шаардлага гэж байна. Есүс цангасан хүн байвал над дээр ирээд уу гэсэн. Тэгээд түүний хевлээс гол урсна гэсэн. Ямар гайхамшигтай өөрчлөлт вэ? Цангасан хүн ирээд дараа нь өөрөө амийн голын сувг болж байна. Юу болсон? Ариун сүнсний баптизм. Тэгэхээр та юу хийх ёстой? Маш энгийн. Есүс дээр ир. Баптизмын эзэн дээр очоод баптизм хийлэг. Та уух хэрэгтэй. Ийм л энгийн гэхээр шашинлаг хүмүүс ойлгодгүй юм аа. Амаа хамгичгаад ус ууна гэж байхгүй. Хүн жирийн ус уухдаа амаа ангайдаг үстэй. Тэрнтэй адилхан бурхны ер бусын хүчийг уухаар амаа ангайгаад юуч хүлээж аваагүй хүн миний л мэдхийн байхгүй юм. Тийм ээ, байхгүй. 3000 хүн нэгэн зэрэг уухыг ч би үзсэн. Харин уусны дараа таниас гол урснаа. Зүрхний бэлхлаар ам ярддаг гэснийг та санаж байна уу? Та үнийг итгэлээр үлдэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл ариун сүнс таны өмнөөс ярихгүй. Ариун сүнс танд үг өгмөгц та өөрөө ярих хэрэгтэй. Энэ итгэлийн алхам юм. Итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй билээ. Хэрв та өнөө орой энэ ер бусын гайхалтай үйл явдлыг хүлээж авахыг хүсэж байвал би таны төлөө маш энгийн залбирал хэлье. Би таныг чуулганаасаа яв эсвэл чуулгандаа ир гэж хүсэхгүй. Зүгээр л элч нарт хэрэгтэй байсан, анхны чуулганд хэрэгтэй байсан зүйл танд ч бас хэрэгтэй гэж л хэлж байгаа юм аа. Тиймээс та надаар залбируулахаар урагшаа гарвал би дуртая залбирч өгнө. Принц аха, би өнөөдөр цангаж байна. Тиймээс хүлээж аммаар байна. Гэвэл босоод урагшаа гарч ирнэ үү? Би тэгвэл залбиралд хөтлөнө. Сайн байна. Энд байгаа сандлыг зөөгөөд өгөх хүн байвал тун сайн байна. Маш сайн байна. Оо, гайхалтай. Араас ч олон хүмүүс ирж байгаа учраас аль болох урагшлах нь гайхалтай биш гэж үү? Баптизм хэдийнэ хүлээж авчихсан хүмүүс нь энэ хүмүүсийн төлөө залбирна уу? Миний төлөөч бас залбираарай. Надаас битгий айгаарай. Надаа сайж болохгүй шүү. Би хадчихгүй. Дахиад жаах урагшаавлаарай. Ийм олон цангасан хүн байна гэж би үнэндээ төсөөлсөнгүй шүү. Гайхалтай. Энэ бүхэн Шинэ Зеландад жинхэнэ өөрчлөлт авчирна. Хэрв та нар бүгдээрээ ариун сүнсээр дүүрвэл Шинэ Зеландад юу болохыг төсөөлөхгүй. Амен. Хүмүүс нэмэгцээр байгаа болохоор би хүлээсээр байна. Хүлээсээр байна. Хүлээсээр байна. Үнэхээр ийм олон хүн, гарч ирнэ гэж сонсов. Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр баяртай байна. Ерөн пресбитеран хүмүүс нилээд хөшүүн хүмүүс байдаг. Гэхдээ мэдээж бүгдээрээ тийм биш ээ. Гэхдээ пресбитеранчуудын итгэлийн тунхагт хүний оройн дээд үүрэг нь бурхныг алдар шүү. Мөнхд түүнийг хайрлах гэд та нар бурханд хайрлан дурладаг. Бурхан өөрт нь хайрлан дурлаасай гэж хүсдэг юм. Ингэхэд маань ч тусалдаг. Эннээс хойш та бурханд улам их хайртай болох болно. Тийм үү? Тэгэхээр та бүхэн Дирк Принц дээр ирээгүй. Би баптизм хүртээгч ч биш. Та нар Есүс дээр ирж. Харин би зөвхөн залбирлаар л туслах юм аа. Та нар Есүс дээр ирж асууж уух болно. Ийм л энгийн зүйлийг хийнэ гэхээр шашинлаг хүмүүс бол бүдэрдэг юм аа. Амаа нэгэд ариун сүнсийг уугаарай. Хэсэг хугацааны дараа таны уусан балгаан зүйл чинь таны амаар хальж эхлэх болно. Яаж хальдаг юм гэж үү? Зүрхний бялхалаас ам ярддаг а гэсэн Библийн үг байдаг шүү дээ. Зүрх сэтгэлд чинь байгаа зүйлс амаар чинь дамжин хальж гарна гэсэн үг. Та доторхоо харж чадахгүй. Дүүрс эсхийнч харж чадахгүй шүү дээ. Харин дуу чимээг нь сонсоод дүүрстэй мэднэ. Тэгэхээр би одоо таныг залбиралд хөтлөе. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийг анхааралгүй зөвхөн бурхантай л хамт байгаарай. Сэтгэл чинь хөөрөөд байвал битгий заваарай. Энэ нь буруу юм байхгүй. Гол нь та уугаад дараа нь итгэлээр ярих хэрэгтэй гэдгийг л битгий мартаарай. Хэрв та бурхны хүүхэд бол талахгүйсэн хүүдээ аав чинь хизээч чулуу өхгүй гэснийг санаарай. Ариун сүнсийг гуйвал ариун сүнсийг л авна. Би таныг Есүс рүү залбирлаар хөтлөе. Хэрв та аврагдаг бол би таныг яг одоо Есүсийг аврагчаар хүлээж авах залбиралд хөтлөнө. Тэр цагт та ариун сүнсийг хүлээж авах эрхтэй болно. А залбирлынхаа төгсгөлд амен гэж хэлмэгцээ залбирлаан дуусгаарай. Цаашид залбирхын хэрэггүй. Ариун сүнсийг залбирснаар биш, ууснаар хүлээж авдаг. Яагад гэвэл та өөрийнхөө хэлээр залбираад байвал өөр хэлээр ярьж чадахгүй. Та англиар ярихаа болоод шинэ хэлээр ярьж эхлэх хэрэгтэй. За одоо би та бүхнийг энгийн залбиралд хөтлөё. Та нар надад хандаж залбираагүй, би зүгээр л танд Есүс дээр очих үгийг л зааж өгч байна. Амен гэж хэлээд дараа нь яана гэлээ? Ууж эхэлнэ. Ойлгосноо? Хэрв танд ямар нэгэн асуулт төрвөл бид цаашаа нэг ч алхам ахиж чадахгүй учраас зүгээр л эзэн таны асуултад хариулна гэдэгт итгэ. Ойлгосноо? Одоо намайг дагаад хэлнэ үү? Намайг дагаад итгэлтэй хэлээрэй. Эзэн Есүс ээ. Та Бурхны хүү мөн бөгөөд Бурхны хүрэх цорын ганц зам. Миний нүглийн төлөө загламай дээр нас барж үхлээс амилсан гэдэгт би итгэж байна. Би хийсэн бүх гимээ гимшиж байна. Та намайг уучлж өөрийнхөө нандин цуснд цэвэрлэн гэдэгт итгэж байна. Энэ бүхний төлөө баярлалаа. Харин одоо эзэн Есүсээ, намайг ариун сүнс дотроо баптизм хийгээч. Би өөрийгөө таны өмнө нээж, миний дээр хэдийнэ асгах таны сүнсийг ууж байна. Би өөрийгөө таны өмнө нээж, миний дээр хэдийнэ асгах таны сүнсийг ууж байна. Эзэн минь баярлаа. Би итгэлээр талархаж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо ууж эхэл. Над руу битгий хар. Би баптизмын эзэн биш. Зүгээр л хилээ эзэнд өгч ярьж эхэл. Та хашгирах хэрэггүй. Гэхдээ хэлсэн зүйлээ ойлгохоор тодорхой ярих хэрэгтэй. Зүйтэй болж байна. Хэд хэдэн хүн хэдийнэ ярьж байх шиг байна. Жаахан чангаар ярь. Эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн дээлийнх нь ярьж байна. Маш олон хүн ярьж байна. Маш олон хүн ярьж байх шиг байна. Зөвхөн эзний өмнө бай. Асуултаа март. Зүгээр л чөлөөтэй байгаарай. Их эзний өмнө чөлөөтэй бай. Эзэн Есүс минь ээ, баярлаа. Баярлаа. Баярлаа Есүс. Зүйтэй. Сэтгэлч нь хөдлөөд байвал бүү зовоорой. Бид ойлгоно. Эзэн минь баярлаа. Баярлаа Есүс. Одоо та нар эзэнтэй шууд харилцаж байна. Ариун сүнс шууд эзэнт хандан залбирч байна. Таны сүнс бурхантай шууд чөлөөтэй харилцаж байна. Та шууд бурхантай ярьж байна. Баярлаа эзэн минь. Баярлаа Есүсээ. Баярлаа. Чөлөөтэй байгаарай. Эзэн Есүсээ, баярлаа. Халлелуя. Баярлаа эзэн. Баярлаа эзэн. Баярлаа эзэн. Амен. Библи таны амийг инээдээр дүүргэж, таны урвыг баяр хөөрийн хурайгаар дүүргэхээс нааш төгс хүнийг тусгаарлахгүй гэсэн. Зүгээрээ хч минь. Би ч бас инээж үдсэн. Гайхалтай. Амен. За тэгэхээр хилээр хэдийнэ ярддаг бусад хүмүүс нь босч зогсоод бүгдээрээ эзнийг хилээр магтацгаая. Англиар биш. Өөр хилээр. Энэ газрыг бурхны магтаалаар дүүргэцгээе. Эзэн Есүсээ, бид таныг магтаж байна. Бид таныг магтаж байна, Есүсээ. Та бол бидний эзэн, аврагч бурхан. Бид таныг магтаж байна. Би атархаж байна шүү. Би үнэхээр атархаж байна. Би ч бас инээж үдсэ. Энэ бол гайхалтай зүйл. Инээмээр байвал инэ. Энэ бол бичээсийн зүйл. Библи таны амийг инээдээр дүүргэж, таны урвыг баяр хөөрийн хураагаар дүүргэхээс нааш төгс хүнийг тусгаарлахгүй гэсэн. Эзэн Есүсээ, баярлаа. Баярлаа, баярлаа. Нэр төрөө март баярлаж хөөрмөр байгаа бол хөөр. Баярлаа. Баярлаа, баярлаа. Халлелуя. Баярлаа Есүсээ, баярлаа. Есүсээ цөөрм байна гэж хэлээгүй. Голууд байна гэж хэлсэн. Тиймээс урсгалыг бүү тасал. Чөлөөтэй урс. Чөлөөтэй бай. Эзнийг өөр хилээр магтаарай. Энэ газраас эргэлзээ тээж бүү гараарай. Энэ газрыг Есүсийг магтах магтаалаар дүүргээрэй. Түүнийг чангаар магтан хүндтэг. Баярлаа. баярлаа. Түүнийг чангаар магтан хүнддэг Эзэн Есүсээ баярлаа. Та магтуулах бүрэн эрхтэй Бурхан билээ. Баярлаа. Баярлаа Есүсээ. Бид танд хайртай. Халлелуя. Бид танд хайртай гэж хэлэхээсээ бид ичихгүй. Бид танд хайртай. Та биднийг ихэлж хайрлсан учраас бид танд хайртай. Халлелуя. Их эзэн. Энэ орой үйлдсэн бүхний тань төлөө баярлаа. Бүх алдар магтаална. Танд байх болтугай. Баярлаа. Баярлаа. Баярлаа их эзэн. Та бүхэн бүгдээрээ хэлээр ярьсан гэдэгт найдаж байна. Хит чанга биш боловч өөрөө сонсогдохоор хангалттай чангаар ярьсан байхаа. Та хүнд биш эзэнт хандаж ярьж байгаагаа мэдхий мартаарай. Хүн бүр өөрийнхөө мэдхгүй хэлээр ярьсан байхаа. Талхаа суусан хүүдээ бурхан чулуу өгөхгүй санаарай. Амен. Бурхны өгсөн зүйлийг баяртайгаар хүлээн ав. Remember if you ask for bread you didn't get a stone. Amen. Just enjoy what God has given. Thank you. Баярлаа. Баярлаа Есүсээ. Баярлаа. Баярлаа. Баярлаа эзэн. Баярлаа. Баярлаа эзэн. Одоо бүгдээрээ цуглаанаа өндөрцгөөё. Үлдмээр байгаа бол үлдэж болно. Маргааш би дараагийн суур доктрины талаар буюу гар тавих талаар ярина. Гэртээ амар тайван харь хэлээр ярьсаар унтарай.